Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 2-nji oktýabrda ýer bilen Aşgabatyň Atamrat Niýazow şaýoryň ugruny 3 ýeňil awtoulagyň gatnaşmagyny ýol ulag hadisesi boldy. Wakada 2 adam helak boldy. Deslapky barlyklary bilen şaýol bilen Göreğli köçesiniň çatyryny golaý aralykda bolan ýol helakçiligine ýeňil awtoulaglaryň biriniň ýokary tiýlikde sürülmegi sebäp bolupdyr. 2010-njy ýylda öndürilen BMW kysymly awtoulag sagy 135 kilometr tiýlik bilen öňlen barýan jeep kysymly awtoulagy ozup geçmekçi bolanyny onuň çep kapdalynyň urýar. Jeep sag tarapy agdarylýar. Onuň ýerinden gelýän Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulag hem jeep ulagynyň ýerinden baryp urýar. Netijede jeep ulagynyň sürüjisi we Toyota ulagynyň bir ýolagçy wakanyň bolan ýerine agyr yaralanyp helak bolýar. Ýol helakçiligine ka adam pidalary we yaralanan adamlar barada başga jekmejek maglumat berilmeýär. Bu ýol ulag Hadisesi Türkmenistan'a sentyabr ayına geçirilen yol hoopsuluğunun bir aylığının edil idiyanı boldu. Yokuru tiyilikteki BMW ulogu iki uğurlu şayoğlu bölücü doğuluğundaki arça ağaçlarına, güllere, yol ışıklandırış sütününe ve iki tane yol belgesine de ziyan yetiriptir. Şehir hakimiyetleri ilkinci nöbette BMW ulogunun sürücüsüne yolun uğrundaki ağaçlara, güllere, ışıklandırış sütünlerine ve yol belgelerine yetirilen ziyan için 140 bin manat çemesi cerime tölüğünün yazılacaklığını duydu. Wakanyň şaýatlary şäher häkimetleriniň esasan ýol gyralarynaky beton erňekleri, ışyklandyryş çyralaryna, arça agaçlaryna we güllere ýetirilen ziýanyň öwüdiniň dolanmagy ugruny birinjilik bilen tagallaý diýenlikden aýdýarlar. BMW ulogy bölüji dolokdan aşyp garşy tarapada geçipdir. Ýöne garşy hereketden gelýän uloglara ziyan ýetmendir. Adatlyk radiosyna wakanyň bolan ýerinden gelip goşan suratlarda ýol hadisasyna uçuran ak renkli BMW kysymly ýeňil awtomobil ulogyny görmek bolýar. Ulogun öň tarapyna ziyan ýetipdir. Şeýlede suratlarda bölüji dolokdan asfalt ýolu tarap ýykylan arça agajyny we awtoulogun ýer tarapyna bolsa bir tarapa çala eglen uly ışyklandyryş sütününi görmek bolýar. Suratlar ýeňil awtoulog heniz wakanyň bolan ýerinden alınıp gidilmänkä hemde gün sähel asmana götürilip ýöne heniz guşlugy galmanka düşürilipdir. Polisiýanyň ýol gözegçiligi ugurlugy Türkmenistanyň adam pidalaryny getirýän ýol ulag hadiseleri barada hasabat bermeýär. İçeri işler ministrligi ýol helakçylyklary barada hasabatlary çap etmeýär. Döwlet gödegçiligindäki media serişdeleri hem ýol hadiselerini agdamaýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary adam pidalaryny getirýän köçe ýol hadiseleri barada ýygyrdyrlyk habar berýärler. Şu ýylyň öýdünde diň Adatlyk radiosynyň habar beren 12 çemesi ýol ulag hadiselerini ýurt boýunça adynyň 35 adam helak boldy. Ýylyň dowamyna köp sany ulag helakçylyklary sebitleriň arasyna 20 magistrallarda bolup geçdi. Türkmenistanda bolýan ýol hadiselerini sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeliligi, şol sany ýokary tiýlikde sürmegi we awtoulaglaryň tehnik näsazlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde awtomobil ýollarynyň ýaramazlygy hem sebäp bolýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň Atamrat Niýazow şaýoryň ugruny bolan ýol ulag hadisesi boýunça polisiýanyň ýol gödegçiligi ugrulygynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 1-nji sentýabr 30-njy sentýabr aralygyna ýol hereketiniň howpsuzlygy Ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık geçirildi. Bir aylığın devamını polisiyanın yol gödegçili uğurluğunun işgərlerinin köçülürdeki işçenliği yokorlanı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsunan Urwan. Türkiýanyň Aşgabatyň talap esasyny bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligi girilmegi we Türkmenistanyny ençe meýilwer ýygyderli köpelýän işsizligiň arasyna tassan bir dilli ülkede gadanç. İş mümkinçiligini tapan türkmen migrantlarynyň köpçülüklerini zor bilen deportasiýa edilmeginiň ýygzamlaşmagy Russiýa Federasiýasyna işlemegi diýen ýa-da gitjek bolýan raýatlaryň köpelmegine getirdi diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. yurtta sosyal medyada Türkiye'den Rusya gitmekçi olyan Türkmen migrantlarının ol yerdaki iyileşlerinin maslahat, geniş sorap yazışan hatları peyda verdi. Emma berliyen maslahatlarda Rusya'daki zahmet migrantlarının has çılçırmlaşan yağdayı ağdanmayan.
Türkiye'den tolk yok, liranın hümmeti kaçtı. Dokument alıp legal neşlep polon oktini kaçak işlemeli. Onu da bir gün tutup deport ediyerler.
Deyip önkü migrant Adatlı Radyosu'na itti. Adatlı'nın bundan önüm haber verişiyali Türkiye'de geçirilen prezident sayılarından son yurttaki bir kanun migrantların karşısına görülen reytler yığzamlaştı ve Türkiye'de en temel ver işlep geliyen yönü vaktinde pasportlarını tedelep bilmeni ya da başka sebepler esasında bir kanun yağdaya düşen Türkmenler bir yurttan köpçülüklüğün deportasiya edilme kopuyla yüzeye zorlu. Havarçı ile kuruluşan önkü migrantların aitmaklarına göre Türkiye'de vaktlayın alıp kazanç etmek isteyen Türkmenistanlıların kimlik almağı kıyınlaşıptır. Dine öngden veri işlep geleyen kanuni durum var olan Türkmen migrantlarına bir yurtta kalmak ve işlemek ruhsatı veriler deyip radyanın bir sökvette saytti. Türkmenistan'ın viz alıp barayan Türkmenlerin hem Türkiye'de kimlik almak mümkünçülüğünün çılçırmlaşanlığını bir yurttan Avrupa aşmağa çalışan zahmet migrant hem tasdik etti. Yönül öz adının ağdal mallığın soradı. Bir yağday adatlığın yerli havarçı sülen kuruluşun önkü migrantlar hem tasdikleyer. Vize alıp baran Türkmenler kimlik alıp bilmeyen kaçak işlemeli oluyorlar. Hazır Türkiye bir kanun işleyen migrantlara karşı olurlar görülü vestilmedik derecede çare veriyor. Olur tutup gelen yerlerine iyi veriyor deyip radyanın sökvette saytti. Türkiye'deki düzgün tertibin berkidilme var da kavarlar. Ol yerde işleyen ya da deportasiya edilen Türkmenlerin üstüyle dillen ile geçer ve bunu eşten Türkmen rayetlerinin köpüsü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan ursuna ve bir yurttaki zahmet migrantlarının yüzveyiz olayan dürlü kıyınçılıklarına karamazdan inni özler için mümkün olan çıkalganın bir yerini Rusya Federasyası'na gitmekte görüyor deyip havarçı öz kuruluşan adamlarına salgılanıp aitti. Olar Türkiye'ye gidip kazanç etmekçi olan rayetlerini Rusya devletine gidip o yerde kazanç etmeyi maksat biliyorlar. O yurda gitmek isteyenler hazır bir neçesi köperli, adamlar pulsuz, götürmünü kard alıp kazanç umidi bilen yola çıkarlar deyip kavarça etti. Ol bir yağdayı yurttaki şeritlerin kogulgu taraf yükümelliği, hakimiyetlerin iyi sorunlarını döredip bilecektiğine olan anamın tasan doğru yitirilme ile bağlanıştırdı. Adamlar Rusya gitme için ulu çıktıcı diyarlar. Vid alma için prosentini pul kardalıyarlar deyip havarçı iş gözlemeye gidiyen adamların bir ay tövbe Rusya'nın oblastlarına aylanıp iş meselesini kogu öğrenip son yıllarına kaydıp geliyenliğini yani giyir sıkış diyanlıklarını gürlün verdi. Eğer de Rusya'da köp vakit kalıp işleyecek olsan, hükmanı suratta bir ayda ol yurttan çıkmalı ve yine izine varıp bir aylık vizal mallayıp havarçı ile kuruluşan rayet etti.
Bir gedek paranın ile bir yıllık vizal bulmayar. Birinci gedekte köp rayet öz puluna gidip izine kaydıp geliyar. Oların ikinci gedek gitmeye pulu yetmeyar. Şundan son köp rayet Rusya'ya gitmek için karda bergi borcu giriyar.
Dip radyanın sökvetteşi yağdayı düşünürdü. Aydılmağına göre öz yakın tanış filislerinin aynı 10% kosmosu tölev hakkı ile karda alıp gidiyenler hem bar. Bu hili karda giriyenler Rusya'da vize alıp iş tapıp kazanç ederini ve bergimi vaktinde üzerinip umid ediyarlar deyip haber çaytti.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet derejesinde mahawatlandyrylan paxta ýym kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda paxtany ýygýan tehnikanyň işleme üçin zerur ýanlyç ýag we çalgy terişdeleri ýetmezçilik eder. Owgujylyk tehnikasyny dolandyrýan sürüjiler başdan geçirýän öz kynçylyklaryny gürrüň berýärkä, häkimetler paxtany eli bilen ýygnama üçin muhit iş gücünü üpçin etmek boýunça çäreler görýärler we paxta meýdanlaryna büdjet işgärleri nuradiyarlar. Paxta yığımının qızgalanlı dövründə obu xocalıq texnikasını dolandırayan sürücülərə görə traktorların və kombaynların işləyən pursatlarından hərəkətsiz duryan vaxtı köp bolar. Onların sözlərinə görə texnika üçün zərur çalğı yağlarının getməsçilik etməyi təbəblərin biri bolar.
Kombaynların xasabı duran kolxoz avtoparkında vaqtlı vaqtında texnikanın işləməli saatlarına çalğı yağı verilməyər. Şeylidir, ağzından her iki ildə çalışmalı antifrizi verməyərlər.
Deyib livaplı kombayn çıgırrın verdi. Azatlıq radiosu bilən anonim urləşən yerli kombayn sürücülərin və mexanizatorların ençəməti özlərinin daşır yurt döndürülən John Deere qısımlı texnikanı olan yanlığını və onun üçün yöriyyətə çalğı yağlarının gerek ol yanlığına edərlər.
Kombaynlar üçün John Deere kampanyasının öndürün 200 litrlik qaplardaki çalgı yağı şeyledi antifriz dayxan birleşiklerine doğru derecede gelyer. Vaxtı yığyan kombayn işlemeli tağıdını işleyen son onun çalgı yağını çalışmalı vaxtı gelyer. Ama paxta meydanlarında işleyen texnika çalgı yağı vaxtında berilmeyen son onu çalışmazdan işlep duruyar ve sandın çıkyar. Kompüterleştirilen kombaynlar Техники үпчүнчүлүгү вактында бир жай эдилмесе, сет эдип экин мейданда үчүп калыяр.
Деп леваптагы дайхан бирлешиклердин биринде иштеген яны бир комбайнчы күрүм берди. Азатлык радиосунун сөхбөтүш болгон механизаторлор өз дайхан бирлешиклердин автопаркларына оогочолук техника үчүн зарур чалгы ягларынын көплөнчү вактында келгенлигин, эми алардын кайсы да болсо бир себептен комбайнчылары вактында пайдаланмаганын айтарлар. Кабир чечмелер шул янгыч ве чалгы яг териштелеринин yerli базарларда сатууда пайда болгонун кем хабар берерлер. Yerli чечмелер John Deere компаниясынын өнүмү болгон çalgı yağlarının 200 litrini qara vadırda 5-6 min manada tapıp bolyanlığını, emma oların başqa qaplara salınıp satılyanlığına edərlər. Azatlıq radiosu bu yağdələr varada Livap vilayətinin resmilərindən mağlumat alıp bilmədi. Livap vilayətindəki xəbərçilərimiz şu günlər ekin meydanlarında durup qalın texnikanı həyləşini görsə bolyanlığını belliyərlər. Xaytı paxtı meydana tiynətin kombaynların 1-2 saat paxtı yığnata qalın vaxtı duranlığını görsə bolyar deyip xəbərçilərimizin bir aydar. Bu aralıqda ekin meydanlarında paxta esasan el bilen yığınalar. Yerli häkimetler paxta yığımı işlerini adam gücü bilen üpçün etmek boyunca çare görýärler. Vilayetin devlet edara karxanalarının işgärleri 2 heptelik ara kesmeden son gene de ekin meydanlarına gitmäge mezbur edildi. 28-nji sentýabrdan başlap Livap vilayetiniň büdjet işgärleri yine de köpçülükleýin paxta yığımı alınıp gidilýär. Habarçylar mezburi hökmetiň ulanylmagynyň soňky günlerde öňküsinden de güýçlenilýändigini habar berip, Livapdaky büdjet edaralarynyň işgärleri ýerlerinin hepdeniň dowamında adından 30%-nyň paxta ýygnamagy çekilýänligini şenbe we ýekşenbe günlerinde bolsa idara karxanalaryň işgärleriniň tas ählesiniň paxta ýygmyna gitmäge mejbur edilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen resmiýetleri paxta buğday we beýleki önümçiligiň üstünlükli alınıp barýanlygyny, owgujylyk puwdagyna döwlet tarapyndan serişdeleriň doly derejede we wagtynda goý berilýänligini iýdigiderler diýerler, emma mejbur edekmediň ulanylmagyny boýun almaýarlar. Türkmen metbuwaty bolsa ýurt yılda 1 milyondan gowrak paxtanın öndürülýänligini xabar berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde kavarlar günleri uygulanmen yoksa nana urvan. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığının adını götüreyen hayır sahavat kadınasının hasabına sağlık gözergesini alıp bilecek çağalar dine üç arka varlığına arası çıkan çağalar olmalı. Eğer de neyasak çağanın yakın hoğuzlarının arasında son konyırlıklardaki iktisadi kayınçılıklar, giyin eğren işsizlik ve korrupsiya, Neçe bilen bağlanışıklı ayıplamalar arasında türme atılan adam bağır olsa, ol çağa bu kiyili kömeği alıp bilmeyer deyip azatlığın havarçısı havar veriyor. Türkmenistan'ın Sağlığı Oroşku Derman Senagatı Ministerliği azatlığın bu mesele boyunca düşünür Sorapya'dan katını cevap vermedi. Azatlığın yerli havarçısı bilen kuruluşan önkü tutsağı doğu yürek keserli ağıtığının atasının baştan geçiren benlilik sebepli beyleki hovonlarlığı mətəs sağalardan ağla tutulup kömögü mətəs neyasa hükmünü alıp bilecek kömögünden kesilenliğini görün verdi. Bu kömök üç arkasında hiç bir adam türme tutsağılığını bulmadık rayetlerin sağalarını degisli deyip ödünü Teğç Mehmet Yakubov deyip tanıdan Türkmen vasılı rayet havarçıyımı da etti. 60 yaşı oluyla rayetin tasdiklamanı göre, onun doğu yürek keminden ezir çekken 5 yaşlı ağıtığı atasına 1998 yılda 25 yıl bundan odol neşe ayıplaması esasında kesilen iyi sebepli kayırsa havat kazınasının beriyen sağlık becergesi kömögünü alıp bilmeye. Teğç Mehmet Ağa'nın pikirçe devletin yaş sağalardan hatta bebeciklerden karlatılarının ya da bağvalarının eden yalnızlar için ağrılmağı düğününün aklap bulmacak zat olup görünüyor. Mağlumat için edilse Türkmenistan son 10 yıllıklarda sevitte ilatının can başına layıklıkta inken tutsoğlu yurda adına eye vollu ve tutsoğların çağalarının sağlık gözergesinden kesilmeğinin neyse neyse çağanın ikvalına tesir edecektiğini aytmak kıyın.
Men Türkmenbaşı etrafını özüm yarım ayıp ağıtıklayan çağalı ozorku tutsoğların 30 oluyunu biliyarın. Maddi mümkünçülükler bulmansan dine sonki 2 yılda oların 14'sünün öz çağalarını toprağa vermeye mecbur bulanıklarına şayiat buldum.
Deyip Teğç Mehmet Ağa aytti. Önkü tutsoğ, tutsoğları hem bir ayaktan sürüp bulmayanlığını, oların kervirinin pulunun köptüğünü hem sözüne koştu.
Kevr ozoluk tutsoğların pulu köp olurun arasına öz nesav avtıklarını öz hasaplarını becerdip bilyenleri hem yok deli. Her kimin maddi yağdayı, rızkalı dürlü, yönü hedir kişirtte garip düşen adamların has köpölönlüğü hiç kime sır deli.
Deyip sökvettaşımız yurtta resmi taydan boyun alınmayan gariplaşma prosesi varada aydılayanları gıytaklayın tasdik etti. Şeyle de önkü tutsov çağalar hastahanalarını dine neyasağın yatmak için verilen yerlerin mutluğunu görün verdi.
Dermanlar doluluğuna çağanın ene atasının hasaplarını alınıyor. Dermanhanalardaki dermanlar gımmatkara vazardaki valyuta kursunun satılıyor. İçerki aylık günlük yağdayı belli zat.
Deyip Radyanın sökvettaşı çağı neyasağlığının eli yuka maskalılar için ullukan kıyınçılığı öğürleyenli varada münnen ön kıyırlarda gelip olsun mağlumatları yine örgedek tasdik etti. Onun sözlerine göre pediatr vuraşlar hem bebeklerin ya da çağıların enataları ak kalatlarının cüylerine köpürek pul kıstırmasa neyasağ çağa kovu seyretmeyerler.
Eğer soğuklu vraşı tapsan bağıtın getirdiği, emma lukmanların hem bilimlisi tas yok, oların kəbiri çağaları dolu bağırlaman, Türkiye'de Rus telekanallarına reklam edilen dermanları yazıp beriyerler.
Deyip radyanın sökvette saytti. Türkmenistan yapık yurt olan son baydılayanları yerine varlamak ya da yurdun sağlık resmilerinden düşünürüz almak mümkünçülüğü adatlıkta yok. Şeyle de sökvettaşımız Türkmenistan'da lukmanların oyan ne doğru diyanız sebepli sağlık yağdayı yaramazlaşan. Neticede kaytadan becer kalmak için askavada kidilen çağaların köptüğünü, payitahttaki lukmanların kevri yağdaylarda neyasal çağalara verilen kımmat vakal dermanların onları öldürüp hem bilecektiğini duyduruyanlığını gurrun verdi. Bundan başka önkü tutsov yurttaki yaşı iş durmuş şartlarının 1990 yılların ayağındaki bilen deneştirilenle hem has ağırlaşanlığını, korrupsiyanın has giyin yayranlığını ve köp adamın maskalasını eklemekte ulu kıyınçılık çekkenliğine aitti. Türkmen metduatının anıklaştırmağın yazmağını göre 2021 ýylyň mart aýyna döretilen gaznanyň milli we tasary ýurt valyutasyna açylan bank hasaplaryna gelip oýuşan teristeleriň möçürleri artýar. Ýurt raýatlary, dürli edara kärhanalar we şereketler gazna öz teristelerini ýygyderlik geçirip durýarlar. Emma döwlet eýçiliginde hökümetde wagtda aýratyn alynan we dynygysyz götürgülenýän bir adamdan başga haýyr sahawat üçin teriste geçiren raýatlaryň atlary agdalmaýar. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipesinde işlän döwrünü ýagny häzirden öz aýlygynyň bir bölegini haýyr sahawat gaznasynyň hasabyna ýygyderlik geçirip durupdyr. Ýöne bu gazna şu neçenli näçe teristäniň geçirilenligi, ol teristeleriň nähili harçlananlygy, neýet gaz girdijileriniň harçlansyna aýdyňlyk bolmaýşyaly aýdyňlaşdyrylmaýar. Metduwatda keselli çağalaryň bir näçe çylşyrymly operasiýasynyň maliýeleşdirilenligi aýdylsa da, bu hili kömege mätäs çağanyň näçedigini, olaryň özlerine gerek kömegi ýa bejergini hasan ýa-da näçe wagtdan alyp biljekdigini bilmek mümkinçiligi bolsa, Saglyk ministrliginiň bu mesele boýunça sorulan soraglara jogap bermezligi sebäpli häzirlikçe görünmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофон уңында Мердан Тариев. Хабарлар гүндүлүү кеплесигимизди Украинадагы соңку ягдайлар билен давам эттирýәрбиз. 4-nji oktýabrda Ukrainanyň günorta, gündogur we merkezi tewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Şeýlede günortadaky Dnipropetrovsk tewitinden partlamalar barada maglumatlar gowuşdy. Bu aralykda Moskwa Russiýanyň 3 tewitiniň üstünde Ukrainanyň dronlarynyň ýok edilendigini öňe sürdi. Kryvyi Rihda bolan partlama bilen iltisikli detlapky maglumatlarda köp jikmejik ýok. Mundanın hova hücumu vardaki duyduruş signalları Odessa, Mykolaiv ve Kherson regionlarında hem yanglandı deyip, deyişli tevitlerin resmileri haber verdiler. Rusiyanın korunak ministerliği ötün aksamın devamında yurdun hova hücumundan korunus ulgamlarının Ukrayna'nın 31 dronunu urup düşüründüğünü ve Ukrayna'nın yürüyte güçlerinin krema asmağının önünün alındığını aytti. Hova hücumundan korunus ulgamları Belgorod, Bryansk, ve Kursk regionlarının üstünde Ukrayna'nın pilotsuz hava avzalarının 31'ini anıkladı ve yok etti deyip, ministerlik 4-nji oktýabrda Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Rusiyanın uçarı Ukrayna'nın desant toporunun Krim'in teritoriyasına girmek sinansığının önüne aldı. Olar yukarı tizlikli harbi gemide ve 3 gidrotsikli bilen Tarkhankut burnu uğru boyunca hareket ederdiler deyip ministerlik belledi. Bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Soňky aýlardan bäri Russiýanyň terhetlerine golaý tewitleri, hatda Moskwa garşy hem dronlar bilen edilýän hüjümler ýygzamlaşdy. Ýogsa Russiýa geçen ýylyň fevralynda Ukraina garşy etatsyz urşy başlanandan bäri Ukrainanyň şäherlerine we energiýa infrastrukturasyna garşy hetde hasaby bolmadyk hilakçylykly dron we raketa zarbalaryny urýar. Söwüş meydany barada aýdylandy. Ukrainanyň güýçleri ýurdun gündogur we günorta tewitlerinde rus goşuny bilen agyr çaknyşyklary alyp barýar diýip harbylar mälim etdi. 4-nji oktýabrda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabynyň beren maglumatyna görä, Zaporizhzhya tewitiniň Melitopol we Donetsk regionynyň Bahmut ugurlary boýunça hüjüm hereketleri dowam etdirilýär. Beýanatda Ukrayna güýçleriniň Ruslaryň Bahmutyň golundaky garşylykly hüjümlerini hem ýa-da testirendikleri nyktalýar. Soňky 24 sagatyň dowamında front çyzygy boýunça 43 çaknysyk boldy diýip beýanatda aýdylýar. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Joe Biden möhüm ýaranlary bilen telefon söhbetdeşligini geçirip, geçen hepdäniň aýagynda Kongressiň kabul eden çykdyjy çärelerinden Kiýewiň uruş tagallalary üçin maliýe himayaty aýrylandan soň, Birleşen Ştatlaryň Ukraina babatynda ykçam durandygyny ynandyrdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg munuň bilen bagly X, ozal Twitter atlandyrylan sosial ulgamda munuň gowy jaň bolandygyny aýtdy. Şeýle-de biz Ukrainany näçe zerur bolsa, sonsuda goldamağa ygrarly dip ýazgy galdyrdy. Aktamyň maglumatyna görä, Biden we döwlet sekretary Antony Blinken bilen geçirilen söhbetdeşligi başga da Polsanyň, Kanadanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Japoniýanyň, Rumyniýanyň, Britaniýanyň, Ýewropa komissiýasynyň we Ýewropa geňeşiniň dagy liderleri gatnaşypdyrlar. Biden olara Kongressin Ukrayna üçin täze himayeti bölüp bermäge razı boljakdygyny ınımladygyny aýtsa da, Aktamyň Milli Howpsuzlyk boýunça geňesiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlaryň häzirki himayetiniň belkide bir näçe aýa ýa-da soňa goly wagtda galandygyny duýdurdy. Ol gys düşmänkä Ukrainanyň haýal depkinler bilen alyp barýan garşylyklaryň hüjüm tagallalaryna himayetiň möhümdigini hem sözüne goşdy. Wagt biziň dostumuz däl diýip Kirby jurnalistlere aýtdy. Bizde Ukrainanyň söwüş meýdanyndaky mätäsizlikleri üçin ýene biraz goldaw bermek üçin tiriştelerimiz bar. Emma Kongressiň hereket etmegi gerek diýip ol sözüni ýetirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.